today, this morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Thank God it's Friday. Ya udah gak sabar weekend, it's finally here. Tapi seperti biasa, VOA This Morning hadir di hari Jumat tanggal 30 April 2021 ini dengan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, dalam pidato pertamanya pada sidang gabungan Kongres Rabu malam waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengemukakan rencana pembukaan lapangan kerja dan rencana infrastruktur yang ambisius.
The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris.
Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Dalam pidato pertamanya, dalam sidang gabungan Kongres, Presiden Amerika Joe Biden meminta para anggota Kongres agar memberikan dukungan bipartisan untuk rencana ekonomi $4 trillion yang dikatakan akan memberikan bantuan kepada warga Amerika dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 dan membuat Amerika lebih kompetitif dengan Tiongkok.
We welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Biden adalah presiden Amerika pertama yang menyampaikan pidato di depan Kongres dengan dua wanita duduk di belakangnya di mimbar, Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi. Tidak seperti banyak pendahulunya, baru-baru ini Presiden Biden menerima peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah federal dalam memperbaiki kehidupan. Dia mengatakan paket anggaran $1.8 trillion termasuk pendanaan untuk perluasan prasekolah, subsidi perawatan anak, dan pembentukan program keluarga dan cuti medis nasional. Dalam penampilan pertamanya di pengadilan sejak mengakhiri aksi mogok makan selama 3 minggu, kritikus Kremlin Alexei Navalny menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai raja pencuri yang telanjang. Navalny muncul hari Kamis dalam sebuah tautan video di penjara di ruang sidang di Moskow, di mana dia mengajukan banding atas putusan bersalah karena dituduh mencemarkan nama baik seorang veteran Perang Dunia Kedua. Menurut berbagai laporan berita, Navalny tampak kurus dan rambutnya dicukur. Saya melihat ke cermin, tentu saja saya hanya kerangka yang mengerikan, katanya. Navalny memulai mogok makan pada tanggal 31 Maret dan mengakhirinya pada tanggal 23 April. Dalam sidang hari Kamis, dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Putin. Saya ingin memberitahu pengadilan tersayang bahwa rajamu telanjang, katanya tentang Putin. Jutaan orang sudah berteriak tentang itu karena sudah jelas mahkotanya tergantung dan terlepas, tambahnya. Australia memperkuat pangkalan militernya di Northern Territory, termasuk fasilitas untuk melatih para kadet aborigin dan lainnya yang menjadi tuan rumah latihan bersama dengan marinir Amerika di wilayah tersebut. Berbicara di barak tentara Robertson di Northern Territory, Perdana Menteri Scott Morrison menegaskan rencana 10 tahun bernilai $6 miliar untuk meningkatkan fasilitas pertahanan itu dimaksudkan untuk menjaga perdamaian di wilayah yang tidak pasti dan tidak untuk mempersiapkan konflik. Dia menanggapi pernyataan dari media tentang ketegangan baru-baru ini dengan Beijing terkait Taiwan.
All of our objectives here through the activities of our defense forces are designed to pursue peace. That is the objective of our government.
Morrison membantah investasi besar di pangkalan militer di Australia Utara itu untuk mengirim pesan ke Tiongkok. Para menteri dan analis mengatakan ekspansi militer Tiongkok di Laut Cina Selatan dan tindakan keras Tiongkok terhadap para aktivis demokrasi di Hong Kong telah menjadi perhatian strategis yang besar bagi Canberra. India mencatat rekor baru pada hari Kamis dalam jumlah kematian dan infeksi COVID-19 dan program pendaftaran vaksinasinya tidak berjalan lancar. Di bawah beban gelombang kedua yang mengerikan dari penyakit tersebut, upaya India untuk mulai mendaftar 1,4 miliar penduduknya untuk disuntik terhenti pada hari Rabu ketika pemerintah meluncurkan situs untuk semua orang India berusia 18 tahun ke atas agar mendaftar untuk program vaksinasi yang akan dimulai pada hari Sabtu. Namun banyak orang membanjiri media sosial dengan keluhan bahwa situs itu rusak atau mereka tidak berhasil mendaftarkan diri. Gelombang kedua virus corona telah mendorong sistem perawatan kesehatan India ke ambang kehancuran. Rumah sakit berkapasitas penuh dan kekurangan oksigen yang akut sehingga memperburuk situasi yang sudah parah. Banyak taman dan tempat parkir telah diubah menjadi krematorium darurat yang bekerja siang malam untuk membakar mayat. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
VOA This Morning. Dalam pidato pertamanya pada sidang gabungan Kongres Rabu malam waktu Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengemukakan rencana pembukaan lapangan kerja dan rencana infrastruktur yang ambisius, sambil menekankan kembali peran pemerintah yang ada di pihak masyarakat. Pidato kenegaraan tahunan itu disampaikan dengan cara yang berbeda, karena keharusan mematuhi protokol terkait COVID-19. Berikut laporannya.
Madam Speaker, the President of the United States.
Terdengar suasana masih meriah, tetapi karena pandemi virus corona, pidato kenegaraan Presiden Joe Biden di hadapan sidang gabungan Kongres Rabu malam hanya dihadiri oleh sekitar 200 orang, bukan 1.600 orang, sebagaimana yang biasanya terjadi. Pesan utamanya kepada warga Amerika adalah demokrasi dan pemerintahan keduanya berhasil memenuhi kebutuhan rakyat Amerika.
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs.
Kami sedang menggelar program vaksinasi. Kami menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru, ujar Biden. Kami membuahkan hasil nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang dalam kehidupan mereka. Membuka pintu harapan, menjamin keadilan dan kesetaraan, tegasnya. Biden menyampaikan rancangan undang-undang keluarga Amerika bernilai $1.8 triliun untuk memperluas layanan pendidikan dan perawatan anak-anak. Dengan mendanai sebagian program itu lewat peningkatan pajak pendapatan warga Amerika yang berpenghasilan sangat tinggi. Ini di luar paket infrastruktur bernilai $2.3 triliun yang diumumkannya Maret lalu.
American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America.
Biden menyampaikan pidato pertamanya lebih lambat dibanding Presiden Amerika pada umumnya. Bukan saja karena ia ingin memprioritaskan kampanye vaksinasi massal, tapi juga karena alasan keamanan. 4 bulan lalu, para pendukung presiden ketika itu Donald Trump berupaya menggagalkan kemenangan Biden dengan menyerbu Kongres yang sedang mengesahkan kemenangannya.
The worst attack on our democracy since the Civil War.
Biden menyebut serangan di Kongres itu sebagai hal terburuk terhadap demokrasi sejak Perang Saudara. Biden kini menyampaikan agendanya pada seluruh warga Amerika termasuk para pendukung Trump. Direktur Program Manajemen Politik di George Washington University, Todd Belt, mengatakan,
he was packaging his policies as patriotic competitiveness.
Biden mengemas kebijakan yang disampaikannya secara patriotik. Jadi siapa yang berani menentang hal itu? Mengemas rancangan undang-undang infrastruktur sebagai Americans Jobs Plan dan berulang kali bicara soal lapangan pekerjaan, ujar Todd. Biden juga menyampaikan kembali seruannya tentang legislasi kepemilikan senjata api. Dan di tengah lonjakan kedatangan migran di pintu perbatasan, Biden menyerukan Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang imigrasi yang diajukannya. Sementara terkait kebijakan luar negeri, Biden menyoroti penarikan mundur pasukan Amerika dari Afghanistan, ancaman nuklir dari Korea Utara dan Iran, dan tentangannya terhadap agresi Rusia. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping secara sungguh-sungguh sedang berusaha mengubah Tiongkok menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia, dan bahwa musuh-musuh Amerika sedang mengamati polarisasi di dalam masyarakat Amerika. Saya Thomas River, VOA Washington.
Selama 100 hari pertamanya menjabat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mempertahankan banyak aspek utama dari pendekatan lebih keras yang diterapkan pendahulunya, Donald Trump, terhadap Tiongkok. Akan tetapi, beberapa sekutu Amerika di Asia masih menimbang apakah akan bergabung dengan upaya Washington untuk melawan Beijing, seperti dilaporkan oleh tim VOA dari Seoul.
Dalam pidato pertama kepada Kongres, Presiden Biden menyebut Tiongkok lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Secara eksplisit, Biden mendeklarasikan bahwa Amerika sedang bersaing dengan Tiongkok untuk memenangkan abad ke-21 dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping.
I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict. But I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board.
Saya memberitahu Xi bahwa kami menyambut baik persaingan dan bahwa kami tidak ingin bertikai. Tetapi saya secara belak-belakan memberitahu dia, saya akan membela kepentingan Amerika di semua sektor kehidupan.
Di bawah pemerintahan Biden, pejabat Amerika telah mengkonfrontir Tiongkok sehubungan intimidasi militer negara itu terhadap negara-negara tetangganya, praktek perdagangannya yang kontroversial, dan pelecehan HAM yang terjadi di sana. Salah satu perbedaan besar dengan kebijakan Trump adalah Biden berusaha lebih keras untuk meraih dukungan dari sekutu-sekutu Amerika. Biden baru-baru ini menyelenggarakan KTT para pemimpin negara-negara bersahabat yang oleh Amerika diharapkan akan mau membentuk front bersama untuk menghadapi Tiongkok. Tetapi banyak negara enggan untuk secara langsung mengkonfrontir Beijing. Selain itu, beberapa sekutu Amerika merasa tidak pasti dengan kekisruhan politik yang masih berlangsung di Washington. Robert Kelly adalah profesor ilmu politik di Pusan National University, Korea Selatan.
I think a lot of them just took a wait and see approach to see if Trump was, you know, a really permanent, you know, sort of populist turn in American life.
Saya rasa banyak dari mereka masih wait and see dulu untuk mengamati apakah Trump mewakili sebuah peralihan ke populisme yang bersifat permanen dalam kehidupan Amerika, atau ini hanya sebuah kejadian tunggal dan sesaat saja.
Dalam pidatonya pada Rabu malam, Biden mengatakan Amerika tidak saja sudah kembali, tetapi akan tetap di sini seterusnya. Meskipun ada jaminan seperti itu dari Biden, beberapa sekutu tidak yakin bahwa Amerika sudah meninggalkan kebijakan America First atau mendahulukan kepentingan Amerika yang dipelopori Trump itu. Jadi bagaimana meyakinkan dunia bahwa Amerika itu bisa diandalkan lagi merupakan isu yang paling utama untuk agenda Biden di Asia. Untuk Jimmy Manan, saya Marioni, VOA.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan masif di Papua dan Papua Barat sebagai teroris. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah sejalan dengan pernyataan yang disampaikan sejumlah lembaga terkait kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat. Menurutnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang dilakukan tersebut sudah masuk dalam kategori terorisme. Kata Mahfud, itu seperti yang sudah disampaikan Badan Intelijen Negara atau BIN, Ketua MPR dan Pimpinan TNI Polri.
Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat.
Mahfud menambahkan upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang dinilai sebagai teroris akan dilakukan oleh kepolisian bekerjasama dengan aparat terkait. Namun ia menegaskan penegakan hukum tersebut tidak akan menyasar masyarakat sipil. Kata dia, pemerintah juga telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini menekankan pendekatan kesejahteraan untuk persoalan di Papua. Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Adriana Elizabeth mempertanyakan penggantian istilah dari kelompok kriminal bersenjata menjadi teroris akan menyelesaikan persoalan di Papua. Ia beralasan penggantian tersebut tidak menyentuh akar penyebab kekerasan di Papua, antara lain soal diskriminasi rasial dan ekonomi. Menurutnya pemerintah semestinya menggelar dialog yang lebih serius dengan semua kelompok di Papua untuk mencari solusi bersama.
Artinya kan kita harus tahu dulu kita menyelesaikan masalah atau mau apa gitu. Kalau sekedar ganti nama sih nggak ada masalah gitu. Tapi pertanyaan saya balik, apakah mengganti nama otomatis menyelesaikan masalah?
Adriana meminta pemerintah juga memikirkan dampak pendekatan keamanan terhadap warga sipil. Semisal persoalan pengungsian yang terjadi di sejumlah wilayah Papua yang terjadi konflik bersenjata. Minggu lalu, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha meninggal karena tertembak saat melakukan kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Merespon kejadian ini, BIN kemudian menyatakan kelompok bersenjata tersebut sebagai kelompok separatis dan teroris atau KST Papua. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Utami Husin. In case you miss it, majalah Forbes baru saja memasukkan Tania Suryanto, co-founder Yayasan Generasi Maju Berkarya, Generation Girl, dalam kelompok orang di bawah usia 30 yang membuat dampak secara sosial. Sedangkan Permana Wardayanti Permadi, biasa dipanggil Nana, Direktur Observatorium Bosca, belum lama ini mendapat penghargaan GE sebagai perempuan yang berkontribusi dalam bidang sains, teknologi, engineering atau teknik dan matematika, disingkat STEM. Kedua perempuan ini menyatakan ada faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan dalam bidang STEM. Saya ke Ibu Nana. Mengapa kesenjangan ini terjadi, Ibu?
Menurut saya, apa yang terjadi di Indonesia ini tidak unik. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lebih dini, yaitu misalkan dari pendidikan, sepenglihatan saya, perempuan tidak didiskriminasi ya di dalam hal pendidikan di era Indonesia modern, katakan begitu. Dan bahkan di perguruan tinggi yang teknik seperti ITB, zaman saya baru mahasiswa, memang perempuan tidak banyak, terutama di area yang katakan banyak pekerjaan lapangannya ya. Tapi di science dan matematik, perempuan cukup banyak. Kami di astronomi, jumlah mahasiswa perempuan tuh bahkan hingga kini tidak mengisi proporsi yang katakan terlalu sedikit ya. Perkaranya adalah apa yang terjadi setelah perguruan tinggi. Dunia profesi nampaknya adalah area yang perlu diamati dengan lebih seksama. Bagaimana rekrutmen perempuan, bagaimana jenjang karier perempuan dalam sektor STEM, walaupun memiliki kesarjanaan di bidang-bidang STEM, tetapi banyak perempuan tidak meneruskan. Sepertinya ada kontribusi dari bagaimana sistem keluarga di Indonesia, bagaimana sistem dunia kerja itu memberikan perempuan cukup keleluasaan untuk mengelola keluarga dan pekerjaan kantor begitu.
Kalau menurut Tania?
Tadi aku setuju banget apa yang dipaparkan sama Bu Nana sih, bahwa sebenarnya tidak ada diskriminasi dari sistem ya, kalau misalnya di bidang edukasinya sendiri. Karena kalau kita lihat statistik, ada beberapa research yang udah melakukan ini, sebenarnya yang masuk ke bidang STEM di tingkatan universitas tuh udah mulai, bisa dibilang udah mulai merata lah. Jadi ini juga trennya mirip-mirip di Southeast Asia sebenarnya. Dan kalau menurut aku, problemnya itu sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi Bu Nana udah jabarkan sih. Gimana caranya di tingkat karir atau di bidang profesional itu, gimana caranya untuk lebih inklusif ke perempuan-perempuan di bidang STEM. Pengalaman pribadi, aku udah kerja di beberapa startup teknologi di Indonesia, dan memang sampai sekarang itu masih lumayan besar lah, kayak perbedaan antara role-role teknologi yang dipegang oleh perempuan dan laki-laki. Dulu aku pernah jadi product manager di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia, dan aku dulu leading around 15 engineers gitu. Dari 15 engineer itu, bahkan tidak ada satupun yang perempuan. Di tim-tim lain pun juga biasanya engineer perempuan itu palingan 1-2. Jadi stigma-stigma yang bertebaran tentang perempuan masuk ke teknologi dan perempuan kurang cocok untuk masuk ke teknologi itu masih besar sekali. Menurut aku ini lebih ke collective effort sih, mulai dari pelaku industrinya, komunitas-komunitas seperti yang aku lagi bangun, dan mungkin juga ada andilnya government juga ya, gimana caranya untuk meningkatkan peran perempuan di dalam bidang STEM ini, karena jujur aja peluangnya itu besar sekali. Di berbagai media banyak yang bilang di 2025 tuh Indonesia bakal menjadi digital ekonomi paling besar di Southeast Asia gitu.
Menurut suatu penelitian, sebagai peneliti di bidang STEM, publikasi riset mereka lebih sedikit, dibayar lebih sedikit untuk hasil riset mereka, dan progres karir mereka tidak semaju rekan-rekan lelaki. Pendapat Ibu Nana?
Apa yang saya bisa sampaikan adalah apa yang kami alami ya di dunia akademia, di mana riset dan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat itu menjadi amanah yang kami dukung begitu. Apakah yang kami terima sebagai imbalan itu sama banyaknya dengan kolega laki-laki? Menurut saya iya. Artinya kita kan dilihat sebagai pegawai ya. Perkaranya kalau ditinjau mengapa banyak perempuan kurang produktif dari sisi riset misalnya atau pekerjaan-pekerjaan STEM. Sekali lagi itu bagaimana pembagian kerja keluarga. Jadi saya lihat ke arah sini lebih baik situasinya karena katakan support system. Kalau ada lebih banyak perempuan di dalam unit kerja tersebut, maka bagi-bagi kerja itu sudah menjadi hal yang normal di antara kami. Nah, tetapi sekali lagi urusannya dalam hal ini bukan imbalan uangnya, tetapi lebih kepada bagaimana waktu dikelola tidak secara individu.
Tania, apakah Anda melihat ada perbedaan insentif antara laki-laki dan perempuan dalam bidang STEM ini?
Jujur, kalau secara imbalan aku kurang tahu, tapi setahu aku sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah lumayan progresif bisa dibilang, sudah tidak ada sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi imbalan gitu. Tapi aku setuju sama yang tadi Bu Nana bilang, kayak tentang gimana caranya bikin imbalan yang bukan berupa uang itu, yang bisa membantu dalam hal menyetarakan gendernya ini. Mungkin aku bisa kasih contoh, pada saat dulu aku kerja di US ya, untuk perempuan yang mengandung tuh ada namanya maternal leave, tapi setelah itu ada juga paternal leave. Hal-hal seperti ini tuh yang belum terlalu ada di Indonesia sih, kalau menurut aku. Seperti yang Bu Nana bilang, itu benar. Jadi gimana caranya kita membuat situasi yang kondusif sehingga pada saat kita mau ngobrolin tentang family atau keluarga, itu tuh sebenarnya responsibility-nya dari perempuan dan juga laki-laki yang membangun keluarga itu. Gitu. Jadi insentifnya bukan dengan uangnya kalau yang aku lihat, tapi lebih policy-policy seperti apakah yang sedang digaungkan oleh company untuk meningkatkan kesetaraan gender ini sih.
Mungkinkah Indonesia mencapai kesetaraan gender dalam bidang STEM ini, Tania?
Kalau menurut aku, mungkin but it's a long journey. Jadi sebenarnya dari pengalaman aku, jadi kan kalau Generation Girl itu kita ingin mengajak perempuan-perempuan muda dan memperkenalkan mereka ke bidang STEM ini supaya siapa tahu mereka tertarik nih di bidang STEM. Karena yang aku lihat sebelumnya adalah mereka banyak belum mendapatkan exposure. Kayak bahwa STEM itu tuh sebenarnya peluangnya ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada banyak movement seperti yang aku lakukan itu, of course ini bakal bisa mendukung gerakan itu sih. Dan akan mendorong kita untuk lebih gender equal gitu. Yang aku juga pengen highlight adalah sekarang tuh yang kekurangan adalah berapa banyak role model yang ada di bidang STEM sih. Jadi kalau zaman dulu, of course, mungkin role model perempuan kita bisa ngomongnya kayak Kartini gitu. Atau orang-orang yang memang sudah terkenal banget dan mungkin out of reach. Yang sekarang aku pengen gaungkan adalah bahwa role model itu tuh sangat amat dekat dengan kita. Jadi kalian nggak harus cari role model yang terlalu out of reach sampai kalian tuh nggak bisa tanya-tanya ke mereka. Jadi kalau kita adakan lebih banyak kayak role model dan mentorship dari perempuan untuk perempuan, menurut aku ini bisa lebih membantu untuk mendorong kita ke arah yang benar sih.
Sebagai akademisi, bagaimana Ibu Nana?
Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Sepertinya salah satu yang membuat adanya katakan pemisahan apa yang sebaiknya dalam tanda kutip diminati oleh perempuan, apa yang sebaiknya diminati oleh laki-laki itu digiring ketika mereka masih anak-anak. Sedemikian sehingga ketika mereka tiba di level pendidikan yang membuat mereka perlu memilih ya, kita akan lihat bahwa disitulah mulai ada pemisahan. Sebagian digiring dari apa yang mereka alami ketika anak-anak, tetapi juga di-constrain oleh apa yang mereka lihat di dunia profesional gitu. Di dunia pendidikan dini, exposure yang tidak membeda-bedakan laki atau perempuan itu dari awal kita buka begitu. Seperti yang tadi Tanya katakan, contoh di dunia profesi itu seperti apa? Jadikan profesi ini sesuatu yang menarik juga untuk perempuan. Tetapi yang saya juga ingin ingatkan adalah perempuannya sendiri juga harus mau bangun. Di Indonesia ini kan ya 50% mungkin perempuannya ya. Pendidikannya kita juga nggak ada diskriminasi. Investasi negara untuk pendidikan yang dilewatkan perempuan ini masih return-nya belum optimal. Pertanyaannya apakah Indonesia bisa? Oh, harus bisa. Kalau nggak kita akan rugi besar.
Tania, apa yang dilakukan Generation Girl dalam menarik minat perempuan untuk terjun dalam bidang STEM?
Iya, jadi kalau di Generation Girl sendiri, untuk perempuan-perempuan muda, bahkan sampai ke yang sudah berkarir dan yang kayak bahkan yang sudah lama berkarir, kita juga try to reach them gitu sih. Kalau program-program kita mulai dari yang namanya kita panggil Holiday Club, semacam bootcamp pada saat hari liburan mereka gitu. Hari liburan anak-anak perempuan ini yang kita tidak charge sama sekali. Dan di sini kita berusaha untuk mengekspos mereka ke topik-topik yang sangat relevan dengan industri. Jadi contoh-contoh topik yang pernah kita bawakan, gimana caranya membuat mobile app, gimana cara menjadi seorang UI UX designer, gimana cara belajar computer science pertama kali gitu. Jadi topiknya itu benar-benar basic dan kita cuma pengen mereka untuk coba-coba aja gitu. Siapa tahu mereka ada yang suka. Antusiasmenya tuh sangat besar sih. Selama ini kita mengadakan Holiday Club tuh sudah hampir 3 tahun. Satu tahunnya 2 kali masih kita adakan dengan durasi sekitar 1 bulan. Dari mereka tuh banyak banget yang ingin belajar lagi. Oh ya, usianya itu sekitar 14-18 tahun. Kita mencari mentor yang secara umur tuh dekat dengan mereka supaya mereka nggak terlalu takut gitu untuk bertanya-tanya. Partisipannya sendiri mereka sangat antusias. Mereka senang banget menghasilkan sesuatu by the end of the bootcamp. Kalau dari segi monitoring dan evaluasi, kita juga selalu mengadakan touch point sama mereka. Kebanyakan dari mereka tuh akhirnya memilih untuk mengambil major di university tuh in STEM jadinya.
Ibu Nana, sebagai inisiator pendidikan astronomi untuk anak-anak, bagaimana minat mereka terhadap sains?
Wah, gimana nih saya sampai gak bisa ngomong. Anak-anak itu minatnya pada langit tuh luar biasa. Jadi ketika kita memulai Universe Awareness for Children di Indonesia nih, ya memang itu ditujukan untuk anak-anak. Usia dini antara 4 sampai 10 tahun begitu. Karena kita pikir usia semuda itu, anak-anak itu masih belum dibebani oleh berbagai bias kognitif gitu ya. Jadi ketika anak-anak diperkenalkan ke bulan, bintang, matahari, itu senangnya bukan main. Dari situ mereka merasa bahwa ada banyak hal yang mereka ingin tahu gitu. Apa yang mereka tanya itu mirip sekali. Dan bagaimana menjawab itu, betul-betul kita bicara pada level kognitif yang alami. Jadi dengan itu, mereka merasa di-acknowledge curiosity-nya. Mereka merasa pertanyaan mereka itu dianggap penting gitu. Ada saatnya mereka terdiam dan kita hormati itu. Itu adalah saat yang penting di mana mereka mengambil impresi. Setelah itu memang minat mereka untuk belajar sains lebih murni datang dari mereka.
Tania, apa arti penghargaan Forbes 30 Under 30 yang baru saja Anda terima?
Iya, thank you sebelumnya, Bu Tani. Jadi kalau dari penghargaan ini sendiri, mungkin aku benar-benar apa ya namanya, kita merasa empowered lah dengan dapat penghargaan ini. Kita merasa bahwa apa yang sedang kita lakukan itu sudah going towards the right direction gitu, bisa dibilang. Kita sendiri nggak pernah aiming ya, kayak kita bukan ngerjain ini untuk dapat award gitu. Makanya kita senang pada saat kita, apa yang kita kerjakan itu mendapat sebuah acknowledgement, apalagi dari media besar seperti Forbes. Dan menurut aku ini bukan menjadi kayak ujung dari perjalanan kita gitu, tapi ini malah lebih gimana caranya untuk kita nge-scale lagi impact kita, gimana cara kita untuk empowering more women, empowering more minorities untuk masuk ke bidang STEM ini, dan gimana caranya kita kerja collectively dengan other organization, other partners, supaya kita bisa benar-benar nge-grow organisasi kita dan nge-grow impact kita, supaya kesetaraan yang tadi kita bilang itu sudah tercapai, dan supaya apa yang diperlukan industri itu makin dekat dengan apa yang ada di classroom gitu.
Terima kasih telah bergabung dalam pembicaraan bersama VOA Washington.